anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Bun găsit, dragi prieteni, vă spunem de pe frecvența speranței. Noi suntem Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, specialist în educarea copilului. Am început săptămâna trecută să vorbim despre ce înseamnă ascultarea și cum se învață ea de la vârstă mică. Atunci, domnul Romică Sârbu a amintit că este mai ușor să asculte cei mici dacă au prieteni care ascultă. Avem nevoie de un sfat practic. Ce facem dacă suntem prieteni de familie cu persoane care au copii răsfățați și neascultători? Pentru că nu putem să plecăm noi în oraș cu prietenii și să mergem la picnic, noi cei mari, lăsându-i pe copii acasă. Trebuie să îi luăm cu noi și atunci copiii se vor juca împreună cu cei răsfățați și neascultători.
Cred că la întrebarea dumneavoastră se impun câteva lucruri a fi spuse. În primul rând, ar trebui să discutăm serios cu copiii înainte de întâlnire. Să le explicăm că, uite, noi ca familie avem anumite reguli care sunt importante. Chiar dacă alții nu le au, înseamnă că ei sunt privați de anumite binecuvântări pentru că nu au aceste reguli. Deci îi instruim, discutăm cu ei înainte. Doi, aș mai spune ceva care ar părea puțin ciudat. Mai răruți că e mai drăguț. Un astfel de alunduraj trebuie să fie mai evitat. Există o vorbă în popor, spune-mi cu cine te împrietenești ca să spun cine ești. Dacă creăm copiilor noștri un astfel de anturaj, ei vor fi mult mai predispuși la neascultare, așa cum spuneam ceva mai devreme, și atunci ar trebui să ne protejăm, să dezvoltăm această prietenie, dacă vreți, în alte limite, pe alte coordonate. Nu într-o prietenie atât de adânc apropiată care poate fi nocivă pentru copiii noștri.
Excludeți posibilitatea de a vorbi cu prietenii noștri în legătură cu principii de educație?
Nu exclud posibilitatea. Cred că ar trebui să discutăm într-un mod manierat, care să nu dea ocazia celuilalt să creadă că facem pe deștepții, pe moralizatorii cu ei, sau că încercăm să le transmitem faptul că nu sunt părinți buni. Nu, asta este ajutorul de care ei au nevoie. Dar cred că ar trebui să începem prin a le pune câteva întrebări. Ca de exemplu, tu ce ai avut în minte? Ce urmărești când lași copilul să facă asta? Sau să-i ajutăm să înțeleagă, să gândească, să vadă care sunt consecințele și în felul acesta să-i ajutăm să ia câteva decizii sănătoase pentru educația copiilor lor. Nu exclud sub nicio formă discuția, dar cu tact, cu înțelepciune, fără să dăm simțământul că suntem superiori.
Pentru că până la urmă mai degrabă despărțim copiii și suntem noi prieteni cu părinții decât să-i jignim și să pierdem prietenia care poate ne leagă.
Așa e, dar în același timp poate fi o oportunitate ca să-i ajuți, dar să nu transformi ajutorul în altceva.
E pus în niște categorii, în așa fel încât să știm ce mai avem de lucru cu unii și unde am ajuns cu ceilalți.
Sigur că se poate. Dacă încercăm să corectăm, de exemplu, fiecare infracțiune minoră, să-i spunem așa, fiecare neascultare minoră, s-ar putea să nu ne mai rămână energie pentru a ne ocupa de lucrurile majore, de comportamentele care încalcă una din cele trei reguli pe care țin să le anunț, cele trei reguli de bază, să nu-ți faci rău ție, nici altora, nici lucrurilor. Dacă le ratați pe cele majore, copiii vor ajunge să creadă că nu sunt foarte importante și își vor pierde respectul pentru autoritatea parentală. Prin urmare, trebuie să decideți ce anume este cu adevărat important și să vă concentrați asupra acestor lucruri. Odată ce ați învățat aceste lecții, puteți trece la chestiunile secundare. Iată care ar trebui să fie cele trei categorii de comportamente care să ghideze, dacă vreți, acțiunile noastre în învățarea ascultării în relația cu copiii noștri. Prima categorie, comportamente pe care le aprobați și ați vrea să le vedeți mai des la copil. Lista aceasta poate include lucruri cum ar fi să spună îmi pare rău, să lase și pe alți copii să joace cu jucăriile lui, să pună rufele murdare în coș, să se joace în liniște în timp ce bebelușul doarme și alte lucruri pe care le-a făcut și am vrea să le repete. Este prima categorie de lucruri la care ne referim. A doua categorie, comportamente pe care nu le puteți permite, deoarece încalcă una din cele trei reguli de bază: să nu-și facă rău propriei persoane, altora și lucrurilor. Exemplu, să stea în picioare în cadă, alunecă și își face rău, se lovește. Să-și muște sau să-și lovească frații, face rău altora. Să tragă câinele de urechi, să arunce lucruri prin casă, să vorbească urât. Deci aceasta e a doua categorie de comportamente care sunt încălcări ale regulilor de bază. Deci prima, vorbim de comportamente de dorit, doi, comportamente care sunt încălcări a regulilor de bază, și a treia categorie de comportamente reprezintă acele fapte, cuvinte, comportamente, într-un cuvânt, enervante, care nu vă plac, dar le puteți tolera. Aceasta poate fi lista cea mai lungă din cele trei. Comportamente din această categorie includ lucruri precum patul făcut nu tocmai bine, deci nu nefăcut, ci nu tocmai bine, ștergerea nasului pe mânecă, îndesarea mâncării în gură, sorbirea cu zgomot a supei, dușurile interminabile, baia lăsată neștearsă după aceea și altele de genul acesta. După ce am organizat comportamentul copilului pe cele trei categorii, planul de acțiune va fi foarte simplu. Pentru prima categorie, răsplătirea trebuie să urmeze purtarea frumoasă, adică prin aceasta o întăresc. Sunt comportamente bune, le răsplătesc cu o vorbă frumoasă, cu o îmbrățișare, cu atenție, ca să întăresc ascultarea copilului în această dimensiune. Pentru categoria a doua de comportamente, corectăm comportamentul pe care nu-l putem îngădui. Consecințele pot fi întreruperea jocului. Sunt două tehnici eficiente care vor fi discutate mai târziu în discuția noastră. Deci prima, consecințele, și întreruperea jocului, adică a faptei în sine, a evenimentului care este în derulare. Pentru a treia categorie de comportamente, dacă nu avem dificultăți la nivelul 2, acum acele comportamente negative care sunt încălcarea regulilor de bază, atunci ne putem ocupa și de aceste comportamente pe care nu le putem îngădui. Dar dacă încă ne mai luptăm cu comportamentele din a doua categorie, atunci cel mai sănătos ar fi să le ignorăm pe cele iritante, dar tolerabile, ori în mod creativ să învățăm copilul cum să le amelioreze fără să recurgem la consecințe. De ce? Pentru că prea multe corecții sunt eructante pentru copil. Acestea generează o atmosferă negativă în casă și face dificil pentru părinte să impună toate cerințele în mod consecvent. De aceea, ca părinți, organizați în ordinea priorității comportamentele iritante din categoria 3, ținând cont de capacitatea copilului și de cât de tare vă enervează manifestarea respectivă. Decideți ce anume puteți tolera și ce anume nu. Lucruri precum facerea patului pot fi importante, dar trebuie să înțelegeți că abilitatea crește odată cu vârsta. Dacă după ce copiii și-au dat silința, voi veniți și faceți din nou patul, lucrul acesta poate fi descurajator pentru ei. Cei mai mulți părinți însă nu consideră cuvertura întinsă la perfecție pe pat la fel de importantă ca periatul dinților sau să spună mulțumesc. Uneori punem accentul pe lucruri mai puțin importante decât cele care sunt chiar de bază în viața unui copil.
Și atunci ar trebui să ținem și noi cont de valori, să ne reevaluăm valorile. Corect. În ceea ce privește educația pentru copii.
Corect. Ținând cont de aceste trei categorii de comportamente.
Pe ce trebuie să ne concentrăm atunci când îi învățăm pe copii să fie ascultători?
Sigur că trebuie să începem prin a ne concentra asupra comportamentelor prioritare și adecvate vârstei copilului. După ce copilul și-a însușit aceste comportamente, putem începe să învățăm în mod creativ comportamentele adecvate și în alt domeniu. Și rămân la exemplu cu facerea patului. Monitorizați-vă cu atenție pe voi înșivă și pe copil. Dacă observați că mai mult îl corectați decât să-l răsplătiți, ceva este greșit. Deci este o educație de tip negativă. Ascultarea devine negativă. Amânați schimbarea comportamentelor din categoria 3, cele iritante, dar nu se încadrează în principiile de bază, până îl veți învăța pe copil ce anume este cu adevărat important. Al treilea lucru pe care aș vrea să spun la întrebarea aceasta dumneavoastră, urmăriți-vă copilul. Dacă observați un nor de negativism, trecând peste atitudinea sa de obicei însorită și dacă începe să detectați o poziție subtilă la sugestiile voastre, este posibil să-i cereți sau să-l corijați prea mult. Deja devine iritat. E prea mult negativism. Și trebuie să observ aceasta. Mai bine dați-i pace o vreme pentru a restabili relația pozitivă decât să-l împinge să orbește spre răzvătire. rebeliunea. Dacă vi se pare că ați ajuns în impasă în încercarea de a schimba comportamentele nedorite, atunci trebuie să schimbați metodele. Nu vă teme să fiți creativi ca părinți. Doar pentru că o anumită metodă disciplinară a funcționat cu un copil, nu înseamnă că se potrivește tuturor, că va funcționa și la copilul dumneavoastră. Fiecare copil este diferit, iar copiii se găsesc în stadii diferite. Ceea ce a funcționat în urmă cu câteva luni, la copilul dumneavoastră s-ar putea să nu mai funcționeze azi. Și el este într-o permanentă schimbare. Rugați-vă ca Dumnezeu să vă ajute să descoperiți cauza comportamentului negativ. Ce se află acolo în adânc? De ce are nevoie copilul? Și rugați-vă pentru pricepere ca să împliniți cât mai bine acele nevoi și să corectați eficient problemele comportamentale. Prin urmare, sau în concluzie, nu vă lăsați prinși în capcana parentingului a educației negative. Bucurați-vă de viața de părinte, pentru că a fi părinte trebuie să fie o bucurie pentru voi și pentru copil.
Există și probleme ale copiilor care sunt complet în afara controlului părinților?
Sigur că mulți părinți tind să creadă că dacă ar fi suficient de deștepți, înțelepți, talentați, ar putea să rezolve cât se poate de bine toate problemele comportamentale ale copiilor. Am o veste bună sau rea, depinde cum vreți să o luați. Lucrurile nu stau așa. Indiferent câte strategii aplica, cât de deștept ești, cât de citit ești, sunt anumite probleme care nu pot fi controlate în viața unui copil de către părinte. De ce? Deoarece copiii au două tipuri mari de probleme. Probleme situaționale, care pot fi rezolvate ușor schimbând situația sau mediul, și o să vorbim imediat pe larg despre aceasta, și probleme personale, care pot fi rezolvate doar atunci când persoana în cauză alege să le schimbe. Deci unele schimb în mediu și se rezolvă, altele numai când vrea el. Ține numai de el, de alegerea lui. Cu alte cuvinte, dacă copilul este hotărât să nu schimbe un obicei problematic, renunțați. Mai bine folosiți-vă energia pentru a vă încuraja copilul să dorească să se schimbe. Pentru că îl duci la răzvătire. El decide când se schimbă. Eu îl încurajez, îl ajut să înțeleagă de ce e important, dar sunt lucruri pe care nu le pot decide eu. Majoritatea problemelor comportamentale timpurii sunt circumstanțiale, adică situaționale, prima categorie. Acestea sunt probleme care pot fi rezolvate răspunzând nevoilor copilului mai înainte de a face o prostie pentru a-ți atrage atenția sau schimbând circumstanțele în așa fel încât manifestarea problematică să înceteze. Iată câteva exemple. Copilul plânge. Schimbă scutecul. E o problemă situațională. Ai schimbat scutecul și s-a liniștit. Aruncă pe jos mâncarea. Simplu. Ia-i mâncarea din față. Nu mai aruncă. Ține de situație. Se smiorcăie. Pune-l în pat, să doarmă și se va scula fericit. Își aruncă hainele pe jos, cumpără un cuier și pune lângă ușă și le va pune acolo. Aceasta este un lucru foarte, foarte important și o situație de care trebuie să fim conștienți, să facem distinția între lucruri, să știm cum trebuie să acționăm în fiecare situație.
Revenim pe Frecvența Speranței alături de domnul Romică Sârbu, specialist în educarea copiilor. Cum am putea să rezolvăm problemele pe care le constatăm în încercarea noastră de a-i îmblânzi pe copii, de a-i face ascultători?
Poate că este important să subliniez mai întâi de toate că nu toate problemele sunt ușor de rezolvat. Uneori trebuie să vă schimbați planul de atac sau trebuie să încercați o varietate de soluții mai înainte de a o găsi pe cea potrivită. O mamă îi amintea mereu fiului ei să-și facă patul. Într-o zi, chiar l-a luat de la grădiniță în timpul programului, l-a dus acasă ca să-și facă patul. Imaginați-vă ce demers, da? Destul de serios, complicat. A încercat și alte soluții, dar fără niciun rezultat. Până la urmă a decis să pună punct hărțuirii. A acoperit patul cu o husă drăguță, a cumpărat un sac de dormit și a spus lui Ionuț, băiețelului, doar să-l întindă frumos pe pat înainte de a ieși din cameră. Era husa prinsă de saltea, decât să întindă sacul de dormit. Și gata, a simplificat patul sau ce era pe pat, nu mai era cuvertură care trebuia întinsă, aranjată și toate cele, și în așa fel a rezolvat lucrurile. Gata cu îndreptarea cearceafului, cu aranjarea patului și a cuverturii. Problema e rezolvată. Am simplificat-o.
În felul acesta era și ea mulțumită și l-a ajutat și pe copil să-și exact. Dea seama. Și apoi să nu uităm că mai sunt copiii care vor ajunge la 40 de ani, tot copiii vor fi și totuși nu-și vor face patul, chiar dacă părintele a insistat să facă patul, da. Și l-a luat de la grădiniță.
Adesea însă situații similare care nu au fost rezolvate ușor prin schimbarea circumstanțelor au devenit probleme personale care s-au răsfrânt asupra întregii vieții a copilului. Deci nu este bine să transformăm problemele situaționale în probleme personale, printr-o îndârjire, printr-o lipsă de înțelepciune în metodele pe care le aplicăm. Lucrul acesta se dovedește cu deosebire adevărat atunci când problemele situaționale încep să devină chiar obiceiuri. Ca de exemplu, faptul că sugarul își suge degetul noaptea poate fi considerat o problemă circumstanțială, situațională. Dacă părinții sunt consecvenți și perseverenți, copilul va începe până la urmă suzeta. Să sugă suzeta. Dacă nu, subtul degetului va deveni un obicei, o problemă personală. Și numai cine l-a făcut nu știe cât de greu este să lecuiești un copil de 4 ani de subtul degetului. Încerc să fii alături de el atunci când se simte stânjenit sau nesigur. De 387 de ori pe zi amintesc să scoată degetul din gură.
Îi pui ardei iute.
Îi pui pe deget chestii rele la gust. Ardei și te mai mirce. Plătești dentistul ca să instaleze un aparat antisubt. Și cu toate acestea, la 5 ani, el continuă să sugă degetul. De ce? Pentru că de acum este o problemă personală, nu mai situațională. Și el nu vrea să se lase de acest obicei, orice măsură disciplinară este luată, este sortită eșecului. Pentru că el poate face că nu-l văd eu. Se duce la baie și suge degetul.
Se bagă sub masă.
Se bagă sub masă, se ascunde. Deci e o problemă personală deja. Însă odată ce el va lua decizia să se oprească, nu este exclus să vă și roage să-i aduceți aminte. Deci trebuie să lucrez de acum în altă parte ca să-l duc la ascultare, pentru că e o problemă personală. Cu cât mai mult timp sunt tolerate comportamentele necorespunzătoare, cele situaționale, cu atât mai mult devin partea manifestărilor spontane ale copilului, devin probleme personale. Schimbarea va avea loc atunci când copilul va hotărâ să se schimbe în aceste situații. De aceea este important să știm cum să rezolvăm problemele situaționale la timp, înțelept, ca să nu se transforme în cele personale. Iar când au probleme personale, să știm că trebuie să lucrăm mult la motivație, pentru că doar decizia lui poate schimba cu adevărat comportamentul.
Credeți că avem posibilitatea să dăm ascultătorilor noștri o temă pentru acasă în legătură cu modul în care putem face ascultarea copiilor mai ușoară?
Aș începe printr-o ilustrație, după care intru direct în întrebarea dumneavoastră. O mamă mi-a povestit o problemă circumstanțială tipică pe care o avea cu fetița ei de 5 ani, din cauza căreia fratele și sora mai mari întârziau mereu la școală. După micul dejun, în loc să se spele pe dinți și să-și pună haina, fetița se mișca încet ca un melc. Mama încerca să o trezească mai devreme. Nimic nu s-a schimbat. Același ritm, aceeași întârziere. Chiar și când micul dejun se termina mai devreme, fetița tot nu reușea să fie gata la timp. Până la urmă, mama a discutat cu ea. A înțeles că, deși îi plăcea mult la grădiniță, totuși ar fi vrut să petreacă mai mult timp cu mămica ei și de aceea tot trăgea de timp. Și astfel întârzia în fiecare dimineață și ducea la neplăcerea fraților mai mari, care și ei întârziau. Așa că mama a decis să încerce un experiment. Le-a pregătit copiilor micul dejun și a așezat masa de cu seara, deci a pregătit totul de seara. Astfel a economisit 20 de minute pe care le putea petrece cu fetița înainte de a pleca la grădiniță. În acele minute mama îi citea, îi desena sau făcea biscuiți, orice dorea inima fetiței. Rezultatul? Fetița a înflorit, parcă dintr-o dată. paharul dragostei era plin. Când era timpul să plece, își lua la revedere de la mama cu inima veselă și alerga la mașină. Problema întârzierii a dispărut. Deci iată o cale de a avea ochii deschiși și de a fi creativ și de a vedea cum stau lucrurile și de a acționa exact acolo unde este problema. Întorcându-mă la temă, încercați ceva nou. Ați putea să scrieți pe o bucată de hârtie unul dintre comportamentele nepotrivite ale copilului pe care nu ați reușit să-l schimbați. Asta este tema, un comportament de neschimbat până la momentul acesta. Apoi scrieți ce metode ați încercat. Păi am făcut asta, am făcut asta. După care, puneți-vă o altă întrebare. Ce aș mai putea să încerc? Un brainstorming. Sau caută ceva pe internet, pune comportamentul respectiv și vezi ce au încercat alții. Vorbește cu prietenii care au copii mai mari sau de vârstă, ei cum fac? Sau citește niște cărți. În felul acesta forțez limitele, încerc să transform realitatea, să găsesc alte soluții. Și în fine, un ultim lucru, încearcă metoda pe care ai găsit-o pentru o săptămână. Dacă nu dă rezultate, mai caută. Dacă dă rezultate, ține-te de ea.
Și dacă odraslele noastre insistă în comportamentul lor negativ, în cazul nostru în neascultare, ce putem face?
Dacă ați încercat 10 de metode și nu ați reușit, recunoașteți-vă învins, dar nu biruit. Și încercați metoda pentru probleme personale. În ce constă această metodă? Primul pas, vorbiți cu copilul despre problema lui. Ajutați-l să recunoască faptul că are o problemă și arătați-i efectele negative pe care le va avea asupra sa dacă nu se corectează. Acesta este primul pas al metodei personale. 2. Spuneți-i într-un mod cald că sunteți dornici să-l ajutați, dar numai dacă dorește să se schimbe și să vă ceară ajutorul. Poate va fi nevoie de un amintitor motivant ca să-l impulsioneze în înfrângerea acelui obicei. Întrebați-l ce anume l-ar ajuta să-și amintească să se schimbe. Și al treilea pas în metoda aceasta personală, începeți să-i clădiți sentimentul valorii personale. Umpleți-i cupa cu iubire, încurajați-l. În loc de aplicarea consecințelor, o metodă complet diferită este acum necesară. Doar cei cu un nivel sănătos al valorii personale au curajul necesar de a-și recunoaște greșelile și de a-și depăși problemele.
Ne despărțim și ar fi bine dacă am rămâne cu anumite idei principale din cadrul celor două emisiuni în care am vorbit despre ascultarea copiilor noștri. Care ar fi acestea?
Primul principiu care merită reținut, pe care vreau să-l amintesc, este acela că atunci când te respecti pe tine însuți, pe ceilalți și lucrurile din jur, atunci nu faci rău nimănui. Al doilea principiu important, consecințele trebuie enunțate clar. Trebuie să fie semnificative și trebuie aplicate în mod consecvent. Dacă vrem să fim serioși și să învățăm pe copiii noștri ascultarea, trebuie să ținem cont de lucrul acesta. Consecințele trebuie să fie clare, trebuie să mă țin de ele, să fie semnificative, ca copilul să poată învăța valoarea ascultării și cu faptul că neascultarea are consecințe. Un al treilea principiu important. Atunci când îți înveți copilul să asculte, începe cu lecțiile cele mai importante. Nu te crampona de lucruri mici. Începe cu ceea ce este cel mai important. Că pe aceste lucruri importante se clădește ascultarea în toate domeniile vieții. Pe cele trei reguli de bază. Să nu-ți faci rău ție, nici altora și nici lucrurilor. Începem cu lucrurile foarte importante. Și în fine, o altă regulă importantă, dacă metoda sau un principiu, dacă metoda disciplinară nu are efect, nu rămâi acolo, încearcă alta, informează-te, discută, caută, încearcă altă metodă. Și ultimul principiu, cu cât mai mult timp comportamentul nepotrivit rămâne necorectat, cu atât mai obișnuit devine pentru copil și mai greu de corectat. Având în minte aceste câteva principii, ne putem concepe o strategie pe care cu ajutorul lui Dumnezeu și împreună cu El să reușim să o implementăm în viața copiilor noștri ca să învățăm ascultarea fără de care nu vor fi în siguranță și nu vor fi fericiți.
Despre disciplină vă propun să vorbim în următoarele 2 săptămâni la Anii de Acasă. Până când ne vom reauzi însă, să începem să punem în practică ceea ce am învățat până acum. Vă salutăm cu prietenie Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, specialist în educarea copiilor.
Ai copii să ascultăm o poveste, o poveste adevărată. Cu pisici și furnici, cu pantere și cu pasări mari și mici. Pe acest pământ cândva doar pustiu și trist era, dar atunci a venit Creatorul cel slăvit, ce pe oameni a iubit. Un cuvânt a rostit din spre zare, scotuind pământ și mare, a pe flori, stele, nori, căprioare, le-a făcut un creator. Dar era în paradis pomul acela interzis. Ce păcat, o, ce păcat, oamenii n-au ascultat. Tot pământul s-a stricat. Voi copii de părinți ascultați, ascultați de Dumnezeu.